Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 8-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Krasnodar viloyatida 11 nafar o'zbek muhojirining zaharlanishi bilan bog'liq holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Ukraina muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining ikkinchi davrasida peshqadamlik qilmoqda. Eron o'z uranini to'ntirishga oid rejasi xususida atom energiyasi xalqaro agentligiga rasman ma'lumot yetkazdi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqador deb qamoqqa olinganlarning soni 67 nafarga yetdi. Taniqli fotograf va kinooperator Umid Ahmedovdan sud jarayoni seshanba ertalab 11:00 Mirobod tuman sudiga belgilandi. Ukraina saylovida Yanukovichning g'olib balandi kelgani aytilmoqda. Kanadaning Toronto shahrida Navoiy yubileyi nishonlandi. Shuningdek, O'shdagi Bobur drama teatri o'zining 90 yilligini nishonlamoqda. Bular bilan birga eshitishimiz davomida Chodir Xayol radiojurnalini qaytadan tinglashimiz mumkin. Hozir esa xabarlar bilan tanishsak, mikrofon oldida hamkasbim Avaz Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Krasnodar viloyatida 11 nafar o'zbek muhojirining zaharlanishi bilan bog'liq holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi Yeysk shahar tergov boshqarmasiga tayangan holda xabar tarqatdi. 5-fevral kuni ovqatdan zaharlanish tashxisi bilan o'zbekistonlik 11 nafar mehnat muhojiri Yeysk shahar shifoxonalaridan biriga yotqizildi. O'zbekiston fuqarolaridan 2 nafari keyinchalik shifoxonada vafot etdi. Aytilishicha, o'zbek muhojirlari Yeysk shahrining markaziy axlatxonasida istiqomat qilgan va ularning shu yerda tayyorlangan ovqatdan zaharlangani aniqlangan. Ayni paytda Yeysk shahar tergov boshqarmasiga ko'ra, o'zbeklarning zaharlanishi bilan bog'liq holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-chi bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tojik Transgaz ochiq hissadorlik jamiyatidan olingan xabarga ko'ra, Uztransgaz shirkati 7-fevral kuni Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni 60%ga qisqartirgan. Bu haqda Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Tojik Transgaz vakillari so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni gazni nima uchun kamaytirgani haqida ma'lumot bermagan. Shartnoma imzolash paytida bizga qancha gaz kerak bo'lsa, ular shuncha uzatishga tayyor ekanliklarini aytgandilar. Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Shartnomaga muvofiq gaz pulini biz oldindan to'lab turishimiz shart edi va biz pulni oldindan to'lab qo'ygan edik. Biroq O'zbekiston tomoni nima uchun gaz hajmini qisqartirgani bizga noma'lum, deydi Tojik Trans korxonasi vakili Faridul Muhiddinov. Tojikistonlik mutasaddilarning aytishlaricha, O'zbekiston tabiiy gaz hajmini kamaytirgan oqibatida mamlakatdagi bir qator yirik shirkatlar faoliyati ham to'xtab qolgan.
Hamkorimiz Alisher xabar edi. Ukraina muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining ikkinchi davrasida peshqadamlik qilmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning qariyb 97% sanab bo'linganini ma'lum qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Viktor Yanukovich 48.49%, uning raqibi bosh vazir Yuliya Timoshenko 45.92% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Bugun Kiyevda o'z saylovoldi shtabida jurnalistlar bilan uchrashgan Viktor Yanukovich yakshanba kungi saylovda g'olib chiqqanini ta'kidlab, raqibi Yuliya Timoshenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
Fikrimcha, bugun biz Ukrainani birlashtirish yo'lida birinchi ulkan qadamni tashladik. Men buni muhim va menga juda ham kerak deb bilaman, dedi Viktor Yanukovich. Biroq Yanukovichning raqibi bosh vazir Yuliya Timoshenko mag'lubiyatini tan olmoqchi emas. Avvalroq Timoshenko xonim o'z tarafdorlarini har bir ovoz uchun kurashishga chorlagan edi.
Моє переконання в тому, що людей, які проголосували за європейський
Oxirgi ovozlar sanab bo'linmas ekan, saylov natijalari haqida gapirishga erta. Aminmanki, Yevropa ittifoqi tomonidan intiluvchi demokratik kuchli Ukraina uchun ovoz berganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, dedi Yuliya Timoshenko. Hava mavjudlarda ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 8-fevral yangiliklari bilan tanishapsiz. Eron o'z uranini to'ntirishga oid rejasi xususida Atom energiyasi xalqaro agentligiga rasman ma'lumot yetkazdi. Bu haqda Eronning Atom energiyasi xalqaro agentligidagi vakili Al-Asghar Sultoniy televideniye orqali qilgan chiqishida ma'lum qildi. 7-fevral kuni Eron hukumati 9-fevraldan boshlab kam to'ntirilgan uranni 20%ga boyitishni boshlash xususida e'lon qildi. Bugun Parijda uchrashadigan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts va Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Eronga nisbatan jazo choralarini kuchaytirishga chaqirmoqdalar. Eron sudi Tehrondagi namoyishlarga aloqadorlikda ayblangan sobiq amaldorga 6 yillik qamoq jazosi tayinladi. Eron tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari islohotchi Muhsin Aminzoda noqonuniy yig'inlarda ishtirok etganlik, Eron xavfsizligiga putur yetkazishga uringanlik hamda g'arb agentliklariga bergan intervyusida Islom Respublikasiga qarshi tashviqot qilganlikda aybdor deb topilgan. Aminzoda Eron muxolifati yetakchisi Mir Husayn Musaviyning yaqin safdoshlaridan biridir. Shuningdek, kecha Eronda ommaviy namoyishlar o'tkazishni rejalaganlikda gumon qilingan 7 shaxsning hibsga olingani e'lon qilindi. Xalqaro kuchlarining Hilmand viloyatida rejalangan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar arafasida Tolib jangarilari o'z istehkomlarini mustahkamlamoqda. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystal yaqin kunlar ichida boshlanishi kutilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar Afg'on hukumatining xavfsizlik nazoratini kengaytirayotgani borasida Taliban jangarilariga jiddiy ishorat yuborishini ta'kidladi. AQSh generaliga ko'ra, Marjoh shahrida o'tkaziladigan amaliyotlardan maqsad mamlakat janubini Tolib jangarilaridan tozalash va u yerda ham hukumat nazoratini kengaytirishdan iborat. Ayni paytda Taliban matbuot vakili Reuters agentligiga Marjoh shahri atrofiga 2000 ga yaqin jangari to'plangani va ular xavfsizlik kuchlariga munosib javob qaytarishga tayyor ekanliklarini ma'lum qildi. Harbiy amaliyotlar arafasida esa mahalliy aholi shoshilinch tarzda Marjoh shahrini tark qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun Moskvada Falastinning Hamas harakati yetakchisi Xolid Mishal bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Moskva so'zlashuvlarida Hamas va Falastin prezidenti Mahmud Abbos yetakchiligidagi Fath fraksiyasini murosaga keltirish masalalari muhokama qilindi. O'tgan oy Fath yetakchisi Mahmud Abbos ham Moskvada Rossiya hukumati rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borgan edi. Hamas harakati Falastinning g'arbiy mintaqasini nazorat qiladi, g'arbiy sohil esa Fath fraksiyasi nazorati ostida qolmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi Hamasni terrorizm qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa, Rossiya uzoq vaqtdan buyon Hamas bilan rasmiy darajada so'zlashuvlar o'tkazib keladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizda o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqador deb qamoqqa olinganlar soni 67 nafarga yetdi. Taniqli fotograf Umid Ahmedovdan sud jarayoni seshanba kuniga belgilandi. Mirobod tumani sudida soat 11 da seshanba kuni. Ukraina saylovida Yanukovichning qo'li baland kelgani aytilmoqda. Kanadaning Toronto shahrida Navoiy yubileyi nishonlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlar soni 67 nafarga yetdi. Ozodlikka ma'lum bo'lsa, salkam 5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan namozxon yigitlar Sirdaryo viloyat prokuratura binosi va viloyatdagi GESni portlatishni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. Dastlab Al-Jamoat dini tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan sirdaryolik 60 dan ziyod namozxon yigit keyinchalik birodarlar guruhi a'zolari sifatida qoralandi. Endilikda esa ularga nisbatan jihodchilar dini guruhiga aloqadorlik aybi yuklatilmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Sirdaryoda keyingi oylarda jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, yangidan hibsga olishlar bo'lgan va endilikda ushbu ayblov bilan hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlar soni 67 ga yetgan. Bu haqda Ozodlikka sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev ma'lum qildi.
2009-yilda oktyabr oylaridan boshlab diniy motivdagi yosh yigitlarni hibsga olish boshlangan bo'lsa, keyingi ma'lumotlardan 57 ta qolgan ekan deydi. Kecha yaqin yana bir ikkita joylardan manbalardan ma'lumot olsak, bugungi kunda shu 67 ta diniy ayblovlar bilan hibsga olingan yigitlarning soni 67 ta ekan deb eshitdik. Tergov mana 5-chi oy davom etyapti. Biz bu mexanizmni yaxshi bilamiz. Endi birorta shu hibsga olinganlarning yaqinlari, tengdoshlari yoki shu birga namoz o'qiganlar yoki masjidga borganlarda to'g'risida ma'lumot olishgan bo'lsa, ularda ham bagi tortgan bo'lishi mumkin endi shu guruhga.
O'tgan yilning oktyabr oyida sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlarni yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Mustaqil manbalarning ma'lum qilishcha o'sha paytda jami 120 nafar namozxon yigit hibsga olingan, keyinchalik ularning ayrimlari qo'yib yuborilgan va 57 nafariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganida. Isroil Rizayevning aytishicha, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish kabi bir qator og'ir moddalar bo'yicha ayblanyaptilar.
Bir necha yildan beri shu diniy motiv bilan hibsga olishlarda eng ommaviy 129-chi modda O'zbekiston jinoyat 242-244 moddalari hamda 216 moddalari o'sha hibsga olingan yigitlarni kuni kecha yaqinda ota-onalar bilan uchrashganimizda ular Xovosdagi 13-chi vaqtinchalik tergov hibsxonasida uchrashuv o'tkazishdi. Endi o'sha ayblanganlarning bittasiga hattoki 7 ta modda qo'yilganligini yaqin qarindoshlar aytdi bizga shunaqa deb.
Sirdaryolik Dilbar Soyipova ham Xovosdagi tergov izolyatoriga borib, hibsdagi o'g'li Avazbek Soyipov bilan uchrashib qaytdi.
25-chi yanvarda shu xabarda yarim soatga berdida, keyin kirganimda nima svet bordi, keyin o'chib qoldi, uncha yaxshi ko'rolmadimda. Bir svet yonda orada ko'rdim yuzini, sal o'zgan, nima rangi ancha olinib qolgan. Yaxshimisan desam, yaxshi deydi. O'zingizni o'ylang opa deyoradida ha deb. Uncha bancha endi gapirmayapti-da, endi yuragim nimayku, shu yomon bo'lmasin debmi? Ko'zlardan yosh ketaveradi-da.
Avazbek nima?
Ha. Gapira olmay ko'zidan yosh ketaveradi.
Faqat yig'laydilarmi?
Ha.
Dilbar opa, nimada ayblashyapti ekan? Biror narsa dedimi Avazbek?
O'g'lim dedim, 159 ni qo'yaptimi senga? Desam, u boshini nima qildi deb likillatdi. Keyin men aytdimki, juda katta surok beryaptimi senga dedim. 15-20 yilmi desam, opa undan ham ko'p deyapti. Men lekin deydi, meniga siz ishonsangiz bo'ldi onajon deyapti. Duo qiling, menda ayb yo'q deyapti.
Tergov qachon tugarkan aytdimi?
Tergovda gapirmadi u.
Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi. U savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek o'tgan yilning 2 oktyabr kuni hibsga olingan. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, sirdaryolik namozxon yigitlar ayblanayotgan diniy guruhga aynan Avazbek Soyipov rahbarlik qilgan degan ayblov ilgari surilyapti. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblandi. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi bir diniy guruhga a'zolikda ayblangandi. Mazkur tashkilot go'yo hozirgi hukumatning rahbarlarini, kuch ishlatar salohiyatga ega bo'lgan idora vakillarini, diniy ayblovlarda ayblanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan odamlarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh sifatida talqin etilgandi. Endilikda esa sirdaryolik 70 ga yaqin yigit jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda tergov jarayoni nihoyasiga yetib, yaqin orada mahkama boshlanishi kutilyapti. Ozodlik uchun mehribon.
Eshitganimizdek, Sirdaryoda jihodchilar dini guruhida aloqadorlikda ayblanib, hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlarining soni 67 nafarga yetdi. Ozodlikka ma'lum bo'lsa, salkam 5 oydan beri qamoqda qolayotgan namozxon yigitlar Sirdaryo viloyat prokuratura binosi va viloyatdagi GESni portlatishni rejalashtirishda ayblanmoqda. Dastlab al-jamoat din tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingan sirdaryolik 60dan ziyod namozxon yigit keyinchalik birodarlar guruhi a'zolari sifatida qoralandi. Endilikda esa ularga nisbatan jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlik aybi yuklatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Seshanba kuni o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan mahkama jarayonining boshlanishi kutilmoqda. Ahmedova o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Bo'lajak sud oldidan kechayotgan jarayonlar haqida Umida Ahmedovaning o'zi Ozodlikka so'zlab berdi.
Televizyon ishtirish bo'lgandan keyin mahalla komitetiga chiqdim. Mahalla komitetida ya menimcha ayollar qo'mitasidan bir ayol bo'lsa kerak, mahallalarda ayollar qo'mitasida. Shunaqa xaritasini yozilik, shunaqa uchta bolani onasi qiynalmasin degan gaplar bo'ldi. Nima qilishdi, nima qilishmadi bilmadim.
Sizni tarafingiz olishganday bo'lishdi, shunaqami?
Ha, shunaqa bo'ldi. Mahalla komitetida. Mahalla komitetida boshqa o'zimiz rayonni hali xotin-qizlar qo'mitasidan, menimcha xotin-qizlar qo'mitasidan bo'lsa kerak. Bir ayol, yo yaxshi gapirishdi, haligi shunaqa qiynalmasin, bizani ofisni ishlarda yaxshi qatnashib, shu mahalla bilasiz degan gaplar bo'ldi. Yaxshi ma'lumot bo'lishdi, nuqullab turib, anaqa protokol yozinglar, qiynalmasin degan gaplar bo'ldi. Keyin shu ertaga soat 9:30 da rayon sudiga yetkazib.
Qayerda bo'ladi?
Taklif qilishdi.
Umida opa, sud qayerda bo'ladi?
Murobod rayoni.
Murobod rayon sudida bo'ladi, ha? Sudya bilan uchrashdingizmi?
Kim bilan?
Sudya bilan uchrashdingizmi oldindan?
Uchrashdik, ko'rishdik, ko'rishib keldik, gaplashib keldik.
Qani normal bo'ldimi siz?
Advokatman bilan. Menga hech kim bunaqa qo'pol, haliga noo'ri munosabat bo'lgani yo'q. Normal. Shunaqa sud bo'ladi, keldik, gaplashganimiz yo'q hali. Boshqalar siz gaplashmadingiz.
Endi ertaga soat 9 da bo'ladi, ha? Endi nima kutyapsiz Umid opa?
Bilmadim. Bir narsa deyishganman, hozir juda ham bir qiynalib qolganman aytaman. Qo'rqaman deymanki, o'zimni anaqa qila olmayapman-da. Haligacha o'zim qo'lga olmay qoldim. Oxiri.
Endi sudda eshitish uchun chaqirilganlar ro'yxatini ko'rdingizmi? Kimlar qatnashar ekan? Anavi ekspert guruhlaridan birortasidan qatnashar ekan?
Ha, menimcha, monitoring raisi Haydavaliyev degan odam bo'lishi kerak. Shunaqa menimcha bor Haydavaliyev degan odam.
Endi sizni himoya qiladiganlardan faqat bitta advokatingiz bo'ladimi yoki sizga ham qanaqadir bir jamoatchilik guruhi, birorta boshqa bir san'atshunos hech kim qatnashmayaptimi? Ertaga?
Men san'atshunoslarga hali murojaat qilmadim. To'g'risini aytsam, bilgan odam kelar, eshitgan odam.
Umida Ahmedova bilan hamkasbim Zebunuso suhbatlashdi. 9-fevral kuni boshlanadigan mahkama jarayoniga Bekzod Ermatovning raislik qilishi kutilmoqda. Shvetsiya elchixonasi homiyligida 2006-yil nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgan edi. 13-yanvar kuni Umida Ahmedovaga shaharni tark qilmaslik haqidagi hujjatga qo'l qo'ydirildi. O'sha kuni Umida Ahmedova o'ziga qo'yilgan ayblov xulosasi va ekspertiza xulosalari bilan ham ilk bor tanishdi. Ekspertiza xulosalarini Nizomiy nomli TDPU qoshidagi ruhshunoslik kafedrasi va O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining monitoring qilish markazi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Diniy ishlar qo'mitasi tarafidan mana shu xulosa berilgan. Xulosaga ko'ra Ahmedova suratga olgan foto va filmlar barchasida Ahmedovani foto va filmlar tuhmat deb malakalangan. Umida Ahmedovaga qarshi boshlangan kampaniyaga norozilik bildirib, xalqaro san'atshunoslar uyushmasi tashabbusi bilan Toshkent rasmiylariga yo'llangan murojaatga dunyodagi 1,500 dan oshiq san'atshunos, jurnalist va ijodkorlar imzo chekdi. Ozodlik Umida Ahmedova ustidan boshlanadigan mahkama jarayonini yaqindan kuzatmoqda va bu jarayon haqida sizga batafsil ma'lumot berishga urinadi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukrainaning navbatdagi prezidenti Rossiya parast Viktor Yanukovich bo'lishi mumkin. Dushanba tushdan keyin Kiyevda olingan eng so'nggi xabarlardan ana shunday xulosaga kelish mumkin. Prezident saylovining 7-fevral kuni o'tkazilgan ikkinchi bosqichida ukrainliklar Deganlar partiyasi yetakchisi Viktor Yanukovich hamda bosh vazir Yuliya Timoshenkolar uchun ovoz berdi. Muxbirimiz Ukrainadagi bugungi vaziyat to'g'risida taniqli Ukrain adibi Yuriy Andruxovich hamda O'zbekiston-Ukraina munosabatlari to'g'risida o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoqovlar bilan suhbatlashdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Hozircha Viktor Yanukovich olgan ovozlardan Yuliya Timoshenko olgan ovozlar 2.5% ozroq. Lavhamiz bitgunicha yangi ma'lumot paydo bo'lishi mumkin. Postmodernizmning eng yorqin namoyandalaridan biri. Asarlari Yevropa tillaridan 8 tasiga tarjima qilingan Ukrain shoiri va nosiri Yuri Andruhovich millionlab Ukrain saylovchilari kabi ovoz berish natijalarini kutmoqda. Kecha kimga ovoz berdingiz deb so'radim yoshi 50 dagi yozuvchidan.
Я голосовал в первом туре за действующего президента Виктора Ющенко. Вчера я пошел и отдал свой голос Юлии Тимошенко.
Сайлауның бірінші босқышыда амалдаги президент Виктор Ющенко үшін ауаз берген едім. Кеча еса Юлия Тимошенкоге ауаз бердім, дейді Юрий Андрухович. Айтышча, оз ауазыны Тимошенкоге өзбекче айтар болсак, өлгенінің күніден берді.
Я совершенно не уважаю ее как политика. Ее оппонента я еще больше не уважаю, чем...
Чунки Тимошенконы сиясатцы сфатыда хурмат кулмайман, брак уны харифыге хурматсыздыгим янада кючлирак, дейді адип. Ma'lum ki, hamma biladigan Zarg'aldoq inqilobi 2004-yilning noyabrida o'tkazilgan avvalgi prezident saylovi natijalari e'lon qilinganidan so'ng yuz bergan edi. Bugun 2010-yilning 8-fevralida ikki nomzod o'rtasidagi tafovut o'ta oz bo'lib, bir tomon ikkinchi tomonning g'alabasini tan olmasligi va natijada yana inqilob boshlanib ketishi mumkin. Biroq o'z mamlakatidagi jarayonlardan yaxshi xabardor adibning fikricha inqilob bo'lmaydi.
Я думаю, исключено, потому что то, что произошло в 2004 году...
Меніңше енді инклаб болмайды, чүнкі 2004-ші елді вақиялар 100 миллиап украиналіклердің самими хақыш иродасы ифадасы еді.
Сейчас это было просто соревнование технологий.
Hozir esa saylov texnologiyalari musobaqasinigina ko'rib turibmiz. Odamlarda ishonch yo'q. Ishonchsiz esa mo'jiza yuz bermaydi, deydi ishonchini yo'qotgan Ukraina adibi. Keling endi saylov munosabati bilan O'zbekiston-Ukraina munosabatlariga to'xtalaylik. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda Ukraina mamlakatning eng yirik tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biridir. Regnum axborot agentligining 7 fevral kungi xabariga qaraganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 10% Ukrainaga to'g'ri keladi. O'zbekiston prezidenti Yushchenkogacha bo'lgan prezident Kuchmaga munosabati yaxshiligini yashirmagan. Zarg'aldoq inqilobini esa rasmiy Toshkent og'ir olgan edi. Shuning uchun tahlilchi Malik Abdurazoqovdan Yushchenko davrida O'zbekiston-Ukraina munosabatlari qanday kechgani to'g'risida so'radik. Tahlilchi bu munosabatlar tarixini ikki davrga bo'ladi.
Birinchi yili Zarg'aldoq inqilobi mayda gaplar, qo'rqishlar, lekin Ukraina-O'zbekiston munosabatlari o'z joyiga tushib qoldi. Albatta bir emotsional tomonlari bo'lmadi, lekin hamdo'stlik mamlakatlarining bir uchrashuvlaridan bittasida O'zbekiston prezidenti Viktor Yushchenko bilan uchrashgan edi. Rasmga ham tushgan edi. Uni ko'rsatganda O'zbekiston televideniyasi ham to'g'risida ma'lumot bergan.
Intervyularidan birida O'zbekiston prezidenti Yushchenkoni hurmat qilaman, Ukraina bilan ishlashga tayyormiz degan edi.
Shundan keyin albatta O'zbekiston-Ukraina munosabatlari o'z joyiga tushib qolib, haligi biz aytgan Zarg'aldoq inqiloblari to'g'risidagi gaplar rasmiy doiralar tomonidan og'izga olinmadi, qo'pol qilib aytganda bu to'g'risida gap yuritilmadi.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari yaxshilanishi sabablari to'g'risida gapirar ekan tahlilchi bunday deydi.
Chunki bu Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida muammolar paydo bo'ldi va bu O'zbekiston-Ukrainadagi qanaqadir o'sha boshida paydo bo'lgan bu muammolar shu inqilob bilan bog'liq bo'lgan, bular o'z aktualligini yo'qotdi O'zbekiston hukumati uchun.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari keyingi yillarda yaxshi ekanligini ba'zi bir raqamlar ham ko'rsatib turibdi. Trend Capital agentligining 2008-yil noyabridagi xabariga qaraganda, o'sha yilning 9 oyida Ukraina-O'zbekiston savdo aylanmasi 1,995,500,000 dollarni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich 2007-yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 81,5% ko'p edi. Ma'lumki, O'zbekiston prezidenti 2004-yilgi saylovda birinchilardan bo'lib Viktor Yanukovichni g'alaba bilan tabriklagan edi. Bu safar qanday bo'lishi mumkin?
Tabriklaydi, kim bo'lsin, bo'lmasin tabriklaydi. Xuddi Gruziya bilan munosabatlar shunaqa. Xabarik bor, mana oxirgi paytda O'zbekistonga Gruziya prezidentidan xatlar kelish boshladi bayramlarda. O'zbekistonda Gruziya elchisi keldi. Birinchi bor elchixona ochildi. Elchi yo'q edi, elchixona bor edi. Mana elchi keldi. bu ham qanaqa edi boshida munosabatlar, hozir juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Chunki inqiloblar bu ichki muammolar asosiga chiqadiganligini isbotladi. Bu qanaqadir global bir kanaliga aytadiki, teoriya zar deb o'ylar, bunaqa narsa yo'q ekan, buni xabar tushundi, O'zbekiston hukumatiga to'g'ri tushundi.
Yana bir gap. 7-fevral kuni Toshkentda O'zbekiston-Ukraina do'stlik jamiyatining tashkiliy majlisi bo'lib o'tdi va unda jamiyatning yangi raisi saylandi. Raislikka Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti direktori professor Qadam Jumaniyozov saylandi.
Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovich yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining ikkinchi davrasida peshqadamlik qilmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning qariyb 97% sanab bo'linganini ma'lum qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra Viktor Yanukovich 48.49%, uning raqibi bosh vazir Yuliya Timoshenko 45.92% ovoz to'plashga, ya'ni dushanba kuni tushdan keyingi ma'lumotlarga ko'ra muyassar bo'ldi. Kiyevda o'z saylovoldi shtabida jurnalistlar bilan uchrashgan Viktor Yanukovich yakshanba kuni saylovda g'olib chiqqanini ta'kidlab, raqibi Yuliya Timoshenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Samarqanddan, men Feriza Jumaniyozovaning efirdan mosuvo bo'lganini chodir xayoldan eshitib ancha qayg'urdim, deydi suhbatdosh.
Chodir xayol eshitishingiz bor-ku? Chodir xayol eshitishingiz juda yaxshi ko'ramiz. Feriza tinglaymiz-da, shu eshitishingizni. Alo.
Ha, eshitaman, gapiravering.
Shunga Feriza Jumaniyozovani sharoitlarini eshitib juda aslanib qoldik. O'zimizda radioda bu xabarlar eshitmadik. Ajoyib ashulachi edi bu. Feriza ancha vaqtdan beri chiqmayapti, ko'rinmay qoldi. Birinchilardan beri eshitdim taqdiran. Uni ham bizlar muxlislari edik. Sizlardan eshitib juda yaxshi bo'ldi-da, bexabar qolmayapmiz ko'p eshitishlardan.
Suhbatdoshimizni ayni paytda o'zbek kliplaridagi bachkanalik ham tashvishga solar ekan.
Shu Rayhonning kliplari bo'yicha bir madaniyat vazirligiga bir telefon qilib so'rasangiz, bunaqa kliplarni olish qanday?
Nimasi yoqmadi klipni sizga?
Ha?
Nimasi yoqmadi Rayhonning klipini?
Ha, yo'q. Hech kimga yoqmaydi biz oiladan. Bir shaxsiy davlat ishlab qilganda u klipda agar e'tibor berib ko'rsak, ko'rgan odam Bombay degan klipda. Bombay degan ashulani, ha, klipini bir ko'rsangiz, keyin bir Ashvara degan qizni yomon bir nimadagi biobri qilganda, mana sizlar internetda ham kliplarni ko'rsatasizlarmi, O'zbekistonda estrada xonanda kliplarini?
Ha, ko'rib turamiz, xo'p.
Mana shunda bir Rayhonni, Rayhon G'aniyevani bir ashulasi bor, Bombay degan. Shu ashulani klipini vaqti rasmo qilib olganki, undan Feriza ham yaxshi edi. Bir Ashvara degan hindistonlik ishlar aktyorlari bor, aktrisasi. Shu aktrisani bir biobri qilganday qilganda shu klipda ko'rgan bo'lsangiz.
Samarqandlik tinglovchimizni, demak, Feruzani taqdiri va O'zbekistonda suratga olinayotgan kliplarning saviyasizligi tashvish solayotgan bo'lsa, Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan O'rozim Bataka esa mana 12 yildan beri sudma-sud yurib, o'z hududiga imorat solgan, demak, qonunsizlikka barham berolmayotganidan tashvishda.
Men Xorazm oblasti Gullan tuman Birini ko'chasidan Topik birdan O'rozmat yo'lda chiqqan. Mening bejagim ma'lumotim shu, mening yerim, ha, bir konuşa bir konuşa yerini satkan. Ondan keyin menin balamnın yerine kısımına jasap koydu. Ene şunu şu sottan birinden birine ötüp 12 yıldan beri ene şu prokuror Allamuratov karşılık tutup geldiler. İcra'a da, icrasının bir de kıstası var. Ben hazır ene şu kasasya sotuna öttüm. Kasasya sotunun bu buzuşu mümkün de bu Allamuratov'tun. Ben ene şundan yetip korktunup aytıvadırman. Şunu yığa olmaydılar. Sottan karar çıkan bilenem yığa olmaydılar. Niçin bir de prokurorun alakası var. Ne ene şu açacağım şu. Ya bu masam ben zalvusu etemem ben. Benim babamın yerine ötmese işim var benim. Eğer bu yer satış, yer alış mümkün hemen sakın. Hem mesela ki 600 metreden belirgen. Şunu sotam, prokurorlarım nokta koyulmuydu. Bir de prokurorun sitesi var mansaplardan. Bu işlerde kılıp oturan vilayet prokuroru. Respublika prokuroru karıların hareketi var bunda. Deyip durup ne yazdım. Ben de hayranmam bu sütvarda. Bu sütlar aytadı nezavisimi dedi. Bunlar akıl prokurorga значит подчиненный oxuydu. Güzel anası yazaman her yerine. Hiçbir faydası yok. Ama ben narizatçılığım şu Allah Murat tuttum şu bunu cinayette bastırandan narazımam ben. Ondan ki hem merasın sütvar niçin özünün çıkardan kararını 5 yıl 6 yıl ötkenden ki niçin bekar kalabiladi. Şu mümkün mü?
Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan O'rozimbat aka, mana 12 yildan beri sud-masud yurib, adolatni tiklay olmaganidan tashvishda. Hozir Qirg'izistonda yashayotgan asli andijonlik eldoshimiz esa o'z fikrlarini she'r qilib ifodaladi.
Men she'r yozdiraman, Jamoldan keldigan qahalisidan. Rasmiga bir she'r yozdim. Shuni o'qib bersammikin, deyapanda agar nima qilsiz ijoda
bo'lsa. O'qing-chi, o'qing-chi marhamat.
Men sarlohasi Vatan Tangrim yoki Temurbekni sog'inib degan she'r. Vatan Tangrim, Temurbekdan meros qahrim, yovga nafrat, tilimdagi o'tkir zahrim. Meni shakkok deb atashga shoshilmang siz. Vatan nadir, mulohaza eting vaznin. Bu g'azalmas, siz mavzuni chetga burmang. Turkiy tilga kishan qilmang arab vaznin. Men shundayman, vatan mening mehrobimdir. Mahsharda ham sog'ingayman uning vaslin. Temur bobom ruhiyatim qomsab butun. Sog'inchimga topmoq bo'ldim biror taskin. Umid qildim, sog'inchdan kir qidirmaslar. She'rim chiqar, xalqim ko'rar sog'inch nashrin. Sog'inurman ilk bor tog'dan yurtga boqib. Temurbek va do'stlarining qilgan ahdin sog'inurman o'sha tog'lar ichra qolib yigitlarning olgan saboq harbiy mashqin sog'inurman sog'inmoqqa bordir haqqim Temurbekning sotqinlarni qilgan qatlin sog'inurman hech yo'q tushda ko'rsam deyman kishanlardan yurtning ozod bo'lgan faslin sog'inurman sog'inchimga izlang malham Temur bobom da'vatlarin toping aslin Mo'g'ullarning zulmin yanchgan Temurbekning askarlari qanday bo'lgan chizing rasmin Navoiysiz u zamonlar qay navolar ishg'ol etgan askarlarning ruhiy qasrin yovlariga tik qaragan u yigitlar ibodatda qay jamolning etgan vasin izlang toping menga boshqa davo yo'qdir ki Temurbek erur mening nasab naslim izlayvering yo'ldosh bo'lsin sog'inch bardosh chalg'ituvchi nag'malarga bo'lmang taslim gar topsangiz sizlarga ham yuz ko'rsatur mehroblardan mening yolg'iz vatan Tangrim rahmat.
Hozir Qirg'izistonda yashayotgan asli andijonlik eldoshimiz demak o'z fikrlarini she'riy tarzda ifodaladi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Kanadaning Toronto shahrida buyuk o'zbek mutafakkiri Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan katta tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda turli millat vakillari qatnashgani aytilmoqda. Kechada 500 dan ortiq odam ishtirok etgan bu tadbirga Toronto shahar merining o'rinbosari ham qatnashgan. Kecha so'ngida esa Alisher Navoiyning byusti ochilgan. Hamkasim Hurmat Bobojon bilan suhbatlashgan Kanadadagi yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqulov Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan gapirib berdi.
Hurmatjon, Torontoda kecha biz Navoiy bobomizni 569 yilligini nishonladik. Kechki payt Torontoda qatnashganlar o'zimizni butun mana shu yerdagi hamyurtlarimiz eshitganlari, aytganlarimiz hammalari kelib qatnashdi. 500 yillik atrofida odam bo'ldi salonda.
Qatnashchilar kimlar edi?
O'zbekistonliklar bor edi, Afg'oniston o'zbeklari bor edi, bu yerdagi Oradulu turklari bor edi, turkmanlar bor edi, ozarbayjonlar bor edi, uyg'urlar bor edi. Hammamiz birgalikda Navoiyning tug'ilgan kunini qutladik. Navoiy shaniga so'zlar aytildi, Navoiy she'rlaridan parchalar o'qildi, san'atkorlar chiqib o'yin kulgi, ashula va raqs qilishdi. Biz ajoyib bir o'rtamda Navoiyning tug'ilgan kunini nishonladik. Navoiy haykali Ruhi Tuna ismli ajoyib bir haykaltarosh do'stimiz tarafidan qilingan Navoiyning byusti ochilishi bo'ldi. Toronto shahar meridan mer yordamchisi ya'ni o'rinbosari Jon Parker keldi, ochilishda qatnashdi, nutq so'zladi, yaxshi tilaklarini bildirdi. Juda yaxshi bir o'rtamda ijodiy va badiiy bir ruhda chiroyli bir kecha o'tkazdik.
Fardin aka, bu endi O'zbekistondan olis Kanadada Alisher Navoiy tavallud kunini nishonlashdan nimani maqsad qildingizlar?
Endi biz Kanadada Navoiy kunini nishonlar ekan, avvalo o'zimizni, madaniyatimizga bo'lgan bir hurmatimizni ko'rsatishga intildik. Keyin buyuk bobomizning bizga tashlab ketgan merosiga qarzdorligimizni bir qismini o'tashga harakat qildik.
Demak, Faxriddin Xudoyqulov bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov esa Navoiy tavalludi munosabatan o'tkazilgan tadbirda she'rxonlik ham bo'lganini va unda buyuk mutafakkir xotirasiga bag'ishlab yozilgan she'rlar o'qilganini ham aytadi.
Alisher Navoiyning yubileyi munosabati bilan iste'dodli o'zbek shoiri Muhammadjon Rahmonovning bir she'rini yodga oldim. Men bugun shuni o'qib bermoqchiman. Ma'lumki, Alisher Navoiyning juda go'zal ikki satr g'azali bor, hammani ko'nglidan joy olgan. Bu o'sha kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulru kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Alisher Navoiyda ana shu ikki satrini tinglab Muhammadjon Rahmonovning ko'nglida ham, bizlarda ham ko'nglimizda juda ko'p savollar tug'yon urgan. Masalan, nima uchun bu go'zal, bu pari paykar o'sha oqshom kelmadi? Men hozir mana shu muxlislarimizga mana shu she'rni o'qib beraman. Men buni kecha Torontoda o'tgan Alisher Navoiyning yubileyida ham o'qib berdim. Kutib, kutaverib, toldi ko'zlari, uchdi havolarga otash so'zlari, Hirot yo'llarida qoldi izlari, bibim, bibijonim, qaydasiz, keling, bilaman, siz kelar yo'llar qarodir, bilaman, siz kelar yillar. qarodir bilaman ishqi yo'q dillar qarodir bibim bibijonim qaydasiz keling ifon gap yetdimi yo sizga birov yo toshin otdimi noksu g'addor bekordir bekordir barchasi bekor bibim bibijonim qaydasiz keling nima bu tamanno nozu firoqmi yo sabr ilmidin pinhon suroqmi kecha deganingiz uncha yiroqmi bim bibijonim qaydasiz keling shoh u she'riyatda hirotda vazir valekin sevgiga bir umr asir kutyapti o'tsa ham na besh asr bibim bibijonim bibijon keling
buyuk shoir mutafakkir va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludi 9 fevral kuni nishonlab kelinadi. Ozodlik radiosi ham mana shu kun munosabati bilan maxsus lavhalar tayyorlamoqda. Ular bilan 9 fevral kuni radiomiz orqali tanisha olasiz. Shuningdek, internetdagi ozodlik.org nashrida ham Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludiga oid juda ko'p lavhalar o'rin olgan. Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek teatrlaridan biri Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri bu yil o'zining 90 yilligini tantanali tarzda nishonlamoqchi. Qirg'iz matbuoti 1918 yil asos solingan bu teatr o'z yubileyini o'tkazish uchun xayriya marafoni o'tkazgani haqida xabar berdi. Mana shu xabar bizni o'ylantirib qo'ydi. Nahotki Qirg'izistondagi yagona Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek akademik teatri xayriya puliga muhtoj ahvolga yetgan bo'lsa-ya. O'zbek san'atining bir qismi hisoblanadigan va Qirg'izistonda o'zbek milliy madaniyatini san'atini targ'ib qilayotgan bu teatrga e'tibor berilmayotgan bo'lsa-ya. Bu savolga hamkasbim Elmurod javob qidirdi.
Mintaqada 3 ta keksa o'zbek teatri bor. Bular Toshkentdagi O'zbek Milliy Akademik Teatri, Andijondagi O'zbek Musiqali Drama Teatri va O'sh O'zbek Akademik Teatri. O'sh teatri badiiy rahbari Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyor To'xtamatov teatrning tashkil etilish tarixini aytib berdi.
Bobur teatri birinchi bo'lib 1918 yilda O'sh garnizoni harbiy komissariyatida tashkil topgan, ana shu mahalda taniqlik davlat jamoat arboblari Qosimali Jo'ntoshev, Jo'rahon Zaynobiddinovlar tomonidan birinchi spektakli 1919 yilda teatr sahnasini ko'rgan.
O'tgan 90 yil mobaynida O'shdagi o'zbek teatri 600 dan ortiq asarlarni sahnalashtirdi. Ular orasida asosiy o'rinni o'zbek, qirg'iz va jahon dramaturglarining asarlari egallaydi. O'sh teatrining ijodkorlari Laylixon Moyirova, Tojixon Hasanova, Rasuljon Uraimjonov, Dilorom Soyipovalar mintaqada nom chiqargan. Bu yil teatr o'zining 90 yilligini tantanali nishonlamoqchi. Qirg'iz matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, teatr o'z yubileyini nishonlash uchun xayriya marafoni o'tkazishga majbur bo'lgan. Biroq teatr direktori Baxtiyor To'xtamatov marafon o'tkazishdan boshqa maqsad ko'zlanganini aytadi.
Teatrda xayriya marafoni o'tishi albatta teatrda juda ham muhtojlik emas. Davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan teatrga juda ko'p mablag'lar ajratilib, ta'mirdan chiqarildi. Masalan, bundan 5 yil, 6 yil oldin teatrga kelgan odam hozirgi teatrda ichki va tashqi fasadlarini ko'rib juda hayron qoladigan darajada bo'ldi. Eng asosiy maqsad biz o'yladikki, qani bu elimiz, bu teatrga munosabati qanday, teatrimiz elimizga kerakmi, kerakmasmi degan bir shiorni oldimizga tashab marafonga chiqdik. Lekin shunday bir odamlarni ko'rdikki, 500 so'mdan pulini pensiyami puliydi deb ko'tarib kelgan odamlarni ham ko'rdik. Ha, teatr hali kerak ekan elimizga.
Ammo xayriya marafonining muvaffaqiyatli o'tgani, aholi tomonidan teatrga moddiy yordam ko'rsatilgani, O'sh O'zbek akademik teatrining O'shlik o'zbeklar orasida katta nufuzga ega ekanidan darak bermas ekan. teatrga uzoq yillar bosh rejissyorlik qilgan G'anijon Xolmatovning aytishicha, O'sh teatrining bugungi kundagi eng asosiy muammosi tomoshabindir. Teatrga tomoshabinning kelmay qo'yishi esa G'anijon Xolmatov fikricha umum o'zbek san'atida so'nggi yillarda paydo bo'lgan ijodiy turg'unlik davri bilan bog'liqdir.
Butun Markaziy Osiyo teatrlarining muammosi bu tomoshabin masalasi. O'sha ijodiy erkinlik degan talab borda teatrni o'zini oldiga qo'ygan talablar bu. Afsuski, ana shu ijodiy erkin jarayonning ma'lum darajada qisib qo'yilganligi tomoshabin uchun o'zlari xohlagan asarni xohlagan vaqtda qo'yish imkoniyatlari yo'qligi uchun birinchi navbatda o'zbek dramaturgiyasida juda sust bir holat paydo bo'lganligi, ijod bo'lmayotganligi, yangi pesalarning yo'qligi, bo'lganda ham aktual masalalar, dolzarb masalalar qo'yilmayotganligi bu asarlarda ana shu tomoshabinning teatrdan yana qaytib qochganligini bir sabablari deb ko'rsatish mumkinda.
G'anijon Xolmatovning aytishicha, O'shdagi o'zbek teatri umum o'zbek teatr san'atidagi turg'unlik holatidan chiqish uchun Markaziy Osiyoning mashhur rejissyorlarini taklif qilib, o'z sahnasini novatorcha tajribalar maydoniga aylantirdi. Bu yerda bir necha yil ichida Munojot, Layli va Majnun, Makbet, Makka sari olis yo'l kabi katta mablag' va ijodiy kuch talab qiluvchi avangard usulida sahnalashtirilgan asarlar qo'yildi. Bu tomoshalar teatrshunoslar tomonidan yuqori baholandi. Biroq yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas deganlaridek, mazkur tajribalar umum o'zbek san'atidagi aloqalarning uzilgani tufayli o'z samarasini bera olmayapti.
Endi ma'naviy jihatdan esa bu teatr O'zbekiston ijodiy jarayoniga, o'zbek teatrining jarayonining bir qismi sifatida qaralmog'i kerak. Mana 20 yildan beri o'sha 90-yinchi yillarda borilganda qaytarib yuborildi bir kunda ichida, bu siyosatga to'g'ri kelmaydi birinchi degan o'sha ko'nglimizda hamisha noxush bo'lib xotira bo'lib qolgan.
Qanday bo'lgan o'sha voqea, nimaga siyosatga to'g'ri kelmagan?
Bu 90-yinchi yil voqealaridan keyingi bir davrga to'g'ri kelib qoldida. Biz o'sha yildagi yubiley jarayonini shu birinchi navbatda Toshkentda o'tkazib, keyin Bishkekda va O'shda bayram qilib o'tkazamiz degan niyatlarimiz o'z o'zidan o'sha 90-yinchi yilning oqibatlari sifatida qaraldi va siyosiy kuch berilib teatr qaytarib yuborildi. Bir kun oldin borgan bo'lsak, ertasiga alohida bir vagonga yuklanib qaytarib yuborildi. Shu qaytib O'zbekistonga qadam qo'yish imkoniyati bo'lmadi.
Deydi G'anijon Xolmatov. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri rahbari Baxtiyor To'xtamatov O'zbekiston bilan uzilib qolgan madaniy aloqalarni tiklash yo'lida teatr jamoasi harakat qilayotganini, biroq bu harakatlarga rasmiy Toshkent tomonidan javob bo'lmayotganini aytadi. Baxtiyor To'xtamatovga ko'ra, shu kunlarda ham teatr bu yo'nalishdagi harakatlarni to'xtatgan emas.
Hozircha bordi keldi bunday gastrollar jarayoni yo'q, lekin men o'ylaymanki, bunday planlarimiz bor, albatta bu narsalar amalga oshadi. Lekin O'zbekistonga juda katta bir muhtojligimiz bu rejissura bobida, dramaturgiya bobida. Biz o'zimizni madaniyat agentligi bilan va O'zbekiston madaniyat vazirligi bilan aloqalarni qilyapmiz. Qay natija beradi, lekin bu aloqalar oldin ham xatlar yozilgan, lekin ijobiy natija bermadi. Endi yana shu narsani harakatini qilyapmiz, qay darajada ijobiy natija beradi, endi vaqt ko'rsatadi.
Dedi Baxtiyor To'xtamatov.
Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek teatrlaridan biri Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri bu yil o'zining 90 yilligini nishonlamoqda. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Begim boshingizda qalqlay, keling dil bog'ingiz aylab qo'yamiz.
tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini taniqli ashulachi Feriza Jumaniyozova ijro qilgan Begim qo'shig'iga bag'ishladik.
Begim boshingizda xilol bo'layin, keling dil bog'ingizni poylab qo'yaylik.
Begim qo'shig'ini tarixi bilan qiziqib Feriza Jumaniyozovaning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni ko'targan Ferizaning onasi Zuhra opa ma'yus bir yangilikni aytib qoldi.
Bilasiz, to'xtadi, yig'a to'xtaysiz. Mana endi o'tiribmiz, 2 yil bo'ldi. Hamma xudodan hech kimdan ko'rmaymiz biz. Biroq qildi buni, birovning qildi, birovning qildizamiz. O'tirdi endi o'tiramiz. Qildi, turdi endi o'tirib turamiz.
Nima bo'ldi? To'xtatib qo'ydim konsert faoliyatini.
Yo'q, bilmayman, prosta hech narsani bilmaymiz. O'tiribmiz. Sezamiz bakolimizda.
Shu efirga chiqishga nimaga bir tavsiya qilishmayaptimi?
Yo'q, shuna tavsiya qilishmaydi.
Raqobatmi, nima bu o'zi?
Bilmayman. So'ramadim ham, qiziqmadim ham. Nima uchun aytib ko'p saram demadim? Bizlari biladi, chunki bu san'atkor Feriza, men san'atkor emas, biz faqat mehnat qiladi.
Zuhra opa aytishicha Feriza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy ta'qiq ostida o'tiribdi. Feriza o'z ustozi va onasi Zuhra opa bilan yetalashib televideniyaga borganida sizlarni efirga berishga taqiq bor degan gapni doimo eshitmoqda.
Kerak bo'lsa, yana o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadilar, to'xtadi. Yeldisalar boramiz.
Kim aytdi to'xta deb sizga?
Shu bilmayman, to'xtatib ko'rdilar, qaysi televideniyaga borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtat, mumkin emas Feriza dedilar.
Feriza Jumaniyozovani kim taqiqladi? Nega taqiqladi? Bu savollarga aniq tiniq javob topa olmadik.
Biz bilmaymiz lekin uni. Uni boshqalarga savol bering. Uni madaniyatga bering savolingizni, o'zbek tiliga bering savolingizni. Biz hech narsani bilmaymiz. Biz faqat shu ijodimizni qilib o'tiribmiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bo'ldim ko'zlaring zabunli, so'nma jonim.
Men Feriza Jumaniyozov haqida ilk bora Mozori Sharif tomonlarida yashaydigan o'zbeklardan eshitgan edim. 2003-yilda Berlindagi anjumanga tashrif buyurgan o'zbeklarning aksariyati Feriza Jumaniyozovaning muxlislari edi. Feriza Jumaniyozova Xorazmda tug'ilib, shuhrati Eron va Turonga yoyilgan sohib jamol ashullachi dedi. Ko'zlari ko'm-ko'k, Nurulla degan shibirg'onlik olim.
Albatta bir qo'shiqchini odamlarga tanitishda mana medyani roli ahamiyati juda katta bo'ladi. Bu narsa uchun mana shu narsa Oyna TV katta rol o'ynagan birinchidan. San'atkorni nima mashhur qiladi birinchidan? Yo masalan o'z hududidan nima olib chiqadi buni? Ko'proq mana shu nima deydi, medyani roli ahamiyati juda kattada. Tasodifan mana shu Jumaniyozovani Feruzani Oyna TV ko'proq reklam qilgan, ko'proq uni qo'shiqlarini qo'ygan, odamlar eshitib, faqat shu narsa unga sabab bo'lgan.
Feriza Jumaniyozova garmon chalib Xorazm xalpa qo'shiqlarini aytadigan Zuhra xalpaning qizi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Qo'shiqchi bo'laman dedi Feriza. Ali Hamrayev suratga olgan Yor-yor filmi qahramoni Zulfiya qo'shiqchi bo'lish o'rniga qurilishda ishlashni ma'qul ko'rgan bo'lsa, Zuhra opaning qizi qo'shiqchi bo'lishni astoydil istadi.
Endi shuriyashtirsam qiz, san'atga qiziqdi. Men chishida yangi o'qib turgan vaqtimda shu men san'atkor bo'laman deb turib qoldim. Men o'qishni o'qimayman bu o'qishni. Ashulloy tomonidan shu yulduz yana gap kerakmi? Bilasiz-ku, Toshkentga olib boring dedi-da.
San'atning tarix nonini yegan, san'at degan yo'lning og'irligini bilgan Zuhra opa qizini oldiga solib, ulug' san'atkorlardan fotiha oldi. O'tgan san'atkorlar xotirasiga qo'y so'yib duoi xayr qildirdi.
Hamma san'atkorlardan fotiha olganman. Hamma san'atkorlardan. Qaysi bir usta hammasini ko'rgan vaqtimda usta fotiha bering, nasa komuna qo'y, ana borasiz. Komuna ismoyil oyana fotihasini bering deb. Olmaxon hayit oyana borasiz, fotiha bering deb. Masalan, Yulduz Usmonova ana borganmiz, fotiha bering deb. Baribir Sherali Jo'rayevdan fotiha olganmiz. Hamma narsadan fotiha olganman lekin. Qov uryatsin, uryatmas, uryatmayan lekin baribir usta san'atkordan. Bundan burun chiqqan. Hatto o'lib ketgan san'atkorlarni endi millatim bo'lmasa ustiga borib, Otajon Xudo shukrning ustiga borib qo'y so'ydirib fotiha olganman. Jamoljon akaning ustiga borib so'ydirib men seni fotihasini oldirganman. Shu mullalarning shu qizga fotiha beringlar, shularning ruhlari shod bo'lsin, ruhlari qo'llasin. Shu qizimni deb. hammasini fotiha olganman.
Ayni paytda Zuhro opa o'z qizining ustozlaridan saboq olmay turib sahnaga sapchiganini aytadi.
O'zi o'rganib o'zi chiqqan qon Firzon bilasiz-ku axir. O'zi xudoning bergani. Televizor qarab ham aytmaydi, boshqa qarab ham, masalan, musiqa shundaymi? Musiqa qarab tushib ketaveradi. Masalan, klassik kamuzan ekanlar, shullalar boshqa shullalar bo'lsa, shuni qarab tayyorlab, o'zini qarab Bende tiyallap başka çatı çıkarıp ata veredi. Bana karan eğer sen eten bir doğma buladı bilesiz. Doğma buladı. Eğer o doğma bu sonra hiç kim üretmek gerek miydi? Ama ene sen üretmek gerek miydi? Atasam üretmek özünden öz çık gite veredi o.
Şunday sanatkarlar buladı ki ularının sahnedeki hayatı bilinir bilinmez keçedi. Bir ko'rinib, bir ko'rinmay g'ira shira bo'lib yurishadi. Ammo Firoza Jumaniyozova va o'zbek pop musiqasi osmonida yulduz bo'lib charaqladi desam, Shibirg'onlik Nurulla yo'q, u osmonda chaqmoq, yildirim bo'lib chaqnadi deb mubolag'a qildi. Firuzaning onasi Zuhra Xalpa xalq termalarini aytar edi. Garmon musiqasi ham xalqniki. Zuhra opa sovet davrida Xorazm laparlarini Fransiyaga borib aytgan go'yanda. Ammo zamonaviy qo'shiq aytish uchun bastakor va shoir lozim deb bilgan Zuhra opa qizini oldiga solib, taniqli bastakor Anor akani yoniga maslahatga bordi. Anor bu men uchun sevaman O'zbekistonni degan qo'shiq muallifi.
Qo'shiq to'g'risini Anor Nazarov bo'lku kompozitor.
Aha.
Birinchisi yanına barganmız. Ana Nazarova bitta qo'shiq qilib bering deb. Keyin vatanni bergan, vatan degan qo'shiq ham Firuzani. Vatan qo'shig'ini bergan, keyin nima aytganman? Mahmud Toirovni ko'rsatganman. Shuning bir shoir bor Parkentda. Agar shuni to'g'ib borsangizlar, Firuzaga yaxshi she'r yozib beradi. Kim bilan ishlasharingizni aytadi. Ya'ni biz keyin Parkentga barganmız. Firuza bilan shu begim qo'shiq she'rini olish uchun Mahmud Toirov yana qidirib topib ishxonasidan mana shu begim qo'shig'ini she'rini bergandan shuni senga Firuza shu ishlanglar shu qo'shiqni sizlar keyin Akram Ibodullayevni aytgan shu muzikant bilan ishlanglar shu ishlab biladim mana deb o'sha bilan
bastakor Anor tavsiya qilyapti tushunishimcha
ha Anor aka tavsiya etgan shoirni Anor Nazarov
Anor Nazarovning ishtiroki bormi masalan begim qo'shig'ini yaratilishida?
Endi shu faqat aytgandan u shu Mahmud Toirov yaxshi she'r yozadi, Parkentli. Shu yozib beradi Firuzaga. Agar she'ri bo'lsa olinglar, borib gaplashinglar shu odam bilan degan. Shu Anor Nazarovning gapi bilan biz Parkentga qarab ketganmiz. Men qo'shiqni olganmiz.
Shu tariqa begim degan qo'shiq dunyoga keldi. 17 yashar Sohib Jamol tarafidan tuyoqlari tillodan tulporga mingan yigitga qarata aytilgan begim belbog'ingiz boylab qo'yoyin deb yangragan satrlar tezda o'z muxlislarini topdi.
Qo'shiqni mashhur bo'lishini bilmaganmiz. Chunki birinchi marta kelib Xorazmchadan keyin begimni aytganda qiynaladi-ku adili odam kelishimdi-ku bilasiz-ku axir. Juda qiynalgan, yig'lab tushgan shu qo'shiqni masalan juda qiynalib tayyorlangan masalan Xorazmdan gariblar Ne atış kıyın ki vadi çatış akır. Başkentçi atış.
Kuşuklu maşgul buluşunu bir sürü sanatı ne? Bu savalını hemen gebelemiz de bize.
Söz sanatı millilik kürsetirgen mesela eyalarımızın, kızlarımızın ibası, hayası kürsetirgen bu kuşukta. Kimlerinde, eşulasında, sözlerinde, menaba.
Eyalar hakkında olsa milli kuşuklarım köp, lakin köpçülüğü meşgul bulup gitmeydi. Tanış bulup adamların kulağında saklanıp kalmaydı. Peki şimdi kuşuklu buladı ki ular qulog'imizga kirib qoladi, odamlar xirgoy qilib yuradi.
Begimni ko'p odam yaxshi ko'radi. Ko'p ayollar aytib bering, yosh ona haqida aytib bering, aytib bering deb ko'p ayol so'raydi. Ayollar haqida bo, yolg'iz ayollar haqida.
Xalq o'zi yetirgan aziz mehmonim. O'g'lima o'xshaydi, ovozim sening. Tez xabarim berginay, chiqmasdan jonim ey. Baloma o'xshaydi, ovozim sening.
Obid Asomov hazillari O'zbekistonda mashhurlik barometri sifatida ko'riladi. Obid shu paytgacha Yulduz Usmonova hamda G'ulomjon Yakubovlarni parodiya qilgan. Yaqinda u Firoza Jumaniyozovani ispan tilidagi Amiga Amiga, ya'ni dugonalar bormisiz qo'shig'ini hazil qilib qoldi. Qo'shiq ijrochisi Firoza Jumaniyozova bilan suhbatlashishni iloji bormi deb so'rasak, Zuhro opa qizimni sahnadan mosuvo qilganlar uchun kayfiyati yo'q, hozir gapira olmaydi deb javob berdi.
Firoza sizni ishora qilib qoldi.
Hazır açtım ben size. Bu minnasırıyla mensu. Fakat hazır sizler de o yazı baladı. Bir aşırıla hirgaya etsin. Bir muhlislerin tebrik etsin de dursun. Doğru. Onların sırıyla gerek kurmadı. Azgın anan sırıyla olsa. Sırıyla bir kubit aşırıla kadar muhlislerin tebrik edildi. Azın bir nesi yok. Az öz diş ağrıp yatıptı.
Diş ağrıp yatıptı. Yerseye bağırıyor mu dişi?
Belki mağrımaz evden.
Sanatkar namıdan prodüsür ya ki matbuat katıpları gəpirişi bu show yıldızları alamında bağır gəp. Məsələn, BNC degen rəssam heç kaçan matbuatki gəpirməydi. Onu namıdan gəpirişədi xalas. İştirişimizdə Firuza Cümaniyaz və bevasitə iştirak kılmadı, amma o öz koşukları bilən, bilvasitə, biz bilən və siz bilən. Benim başingizdə Muhtaram tinglovchi shorinda eshitirishimiz yakuniga yetdi. Kamina Abdulla Eskandar sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.